7.
Bună seara, la microfon de Ana Răilanu
și Mircea Țicudean.
Bine ați revenit la Radio Europa Liberă. Chișinăul pare să reacționeze cu calmitate la numirea lui Dmitri Cozac în calitate de emisar al Kremlinului în Republica Moldova, președintele Parlamentului Andrean Candu.
Sperăm îmbunătățirea relațiilor, găsirea unor mecanisme, compromisuri în așa fel încât să restabilim dialogul și să restabilim comunicarea.
Susținătorii Mișcării de Rezistență Națională acum cer din nou validarea alegerilor locale de la Chișinău.
Țara noastră! Noi suntem poporul! La pușcărie!
Și rubrica săptămânală Lumea din Jur, astăzi despre marcarea 4 ani de la tragica doborâre a zborului MH17 deasupra Ucrainei. La început ascultați știrile Europei Libere.
Speakerul Parlamentului Andrean Candu a sfătuit partidele de opoziție să nu piardă vremea cu proteste, căci sistemul electoral mixt nu va fi anulat. Următoarele alegeri parlamentare vor fi organizate în baza sistemului mixt, a insistat Candu astăzi la un briefing de presă, în vreme ce suporterii partidelor care au constituit Mișcarea de Rezistență Națională participau la un meeting de protest în fața legislativului moldovean, unii încercând să forțeze cordonul de polițiști ca să intre în clădire. Una din revendicările formulate la demonstrația de astăzi a fost tocmai anularea sistemului de vot mixt. Câțiva sportivi conduși de prim vicepreședintele Comitetului Național Olimpic, Nicolae Piatac, au protestat astăzi la sediul partidului Platforma Demnitate și Adevăr din Capitală împotriva criticilor acestei formațiuni la adresa proiectului construcției Arenei Chișinău, informează site-ul agora.md. Tinerii purtau inscripții ca Da pentru sport, nu pentru Năstase. Miercuri, la o conferință de presă, liderul partidului Platforma Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, a cerut puterii să renunțe la proiectul Arena Chișinău și a spus că banii alocați, estimați la 200 de milioane de lei de Năstase, ar fi fost suficienți pentru a majora pachetul alimentar în școli și în grădinițe. Parlamentul Republicii Moldova a adoptat astăzi în lectura a doua majorarea cu sume între 100 și 500 de lei a alocațiilor lunare pentru victimele deportărilor din perioada stalinistă, începând de la 1 septembrie anul curent. Potrivit MoldPress, mărirea alocațiilor lunare acordate victimelor represiunii politice va costa bugetul de stat 13 milioane de lei în anul curent. Aceeași sursă informează că în Republica Moldova trăiesc cam 8.000 de deportați, care primesc anul acesta alocații de 1.000 de lei, cu 300 de lei mai mult decât anul trecut. Președintele rus Vladimir Putin a spus că primul său summit cu președintele american Donald Trump a fost încununat de succes și a acuzat pe adversarii din America ai lui Trump, care încerca să blocheze orice progres în chestiunile discutate la Helsinki. Adresându-se astăzi diplomaților ruși, Putin a spus că relațiile americano-ruse sunt în unele privințe mai rele decât în vremea războiului rece, dar întâlnirea lui cu Trump de luni permite înscrierea acestor relații pe calea unor schimbări pozitive.
Pasmutem, конечно, как будет дальше развиваться события, как будут они развиваться.
Vom vedea, desigur, cum merg lucrurile mai departe, a spus Putin, adăugând că anumite forțe puternice din Statele Unite, pe care el nu le-a numit, vor să împiedice orice ameliorare a relațiilor bilaterale, mai ales în ce privește cooperarea în chestiunea siriană și în controlul armamentelor. Medaliatul olimpic la patinaj artistic, kazahul Denis Ten, în vârstă de 25 de ani, a murit la spital după ce a fost înjunghiat, a informat astăzi Comitetul Olimpic din Kazahstan. Ten a fost atacat cu cuțitul de doi bărbați care încercau să-i fure oglinda de la mașină la Almaty și a pierdut repede mult sânge, astfel că medicii n-au reușit să-i salveze viața. Este o tragedie oribilă și nedreaptă, a spus ministrul kazah al culturii și sportului. Născut în Kazahstan dintr-o familie de origine coreeană, Ten a cucerit medalia de bronz la Sochi în 2014, devenind primul kazah medaliat la patinaj artistic la Olimpiadă. Cu un an mai înainte, el câștigase medalia de argint la campionatele mondiale.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe internet la europalibera.org. Relatările noastre și emisiunile video pe care le producem sunt distribuite inclusiv pe Facebook, YouTube și Instagram. Iar de curând avem o secțiune dedicată Europei Libere și pe SoundCloud, o platformă de distribuire a materialelor noastre audio.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Chișinăul pare să reacționeze cu calm la numirea lui Dmitri Kozak în calitate de reprezentant special al președintelui Federației Ruse pentru relațiile comerciale cu Republica Moldova. Kozak este cunoscut mai ales pentru promovarea, la începutul anilor 2000, a unui proiect de rezolvare a conflictului transnistrean prin federalizarea Republicii Moldova. Politicienii moldoveni par să nu împărtășească neliniștea experților care susțin că revenirea lui Dmitri Kozak în scenariul transnistrean ridică mai multe semne de întrebare. Liliana Barbăroșie relatează.
După o săptămână în care demnitarii au tăcut, lăsând doar observatorii să încerce să deslușească ce planuri rusești stau în spatele acestei numiri și ce poate urma, astăzi speakerul Candu a convocat în Parlament o reuniune pe tema reintegrării, iar deputații au votat deja într-o altă ședință, cea de plen a Parlamentului, noua strategie de apărare trimisă de executiv în Parlament cu tocmai 8 luni în urmă. La prima vedere, nicio legătură între aceste două decizii și recenta numire a lui Kozak, anunțată joia trecută de Kremlin și salutată de președintele Igor Dodon. Andrian Candu a recunoscut însă în comunicarea cu jurnaliștii că tema a fost discutată la reuniunea pe reintegrare, o reuniune ce s-a ținut cu ușile închise. Speakerul s-a ferit să dea detalii, dar întrebat ce crede personal despre asta, a spus următorul lucru: este un mesaj care ar putea să însemne o activizare a Rusiei în direcția Chișinăului.
Urmează probabil acțiuni politice, sperăm îmbunătățirea relațiilor, găsirea unor mecanisme, compromisuri în așa fel încât să restabilim dialogul și să restabilim comunicarea.
A punctat speakerul. Președintele Parlamentului de la Chișinău a calificat totodată numirea lui Kozak drept, citez, o mână întinsă Chișinăului de către Kremlin. Este greu de înțeles ce a avut în vedere, mai ales dat fiind faptul că analiștii apropiați puterii au spus dimpotrivă că numirea lui Kozak ar fi un afront de nesuportat pentru Chișinău și că demnitarii de aici ar trebui să-i respingă candidatura. După declarațiile speakerului, devine clar că guvernanții nu au de gând să urmeze această sugestie. Explicațiile variază de la conspirații și până la faptul că democrații văd în Dmitri Kozak un partener acceptabil de dialog, spre deosebire de Rogozin, care reușise la momentul respectiv să enerveze toată lumea prin gesturile provocatoare la adresa Chișinăului. Dar care este totuși strategia? Opoziția și o parte dintre observatori suspectează guvernarea că ar fi pe punctul de a se lăsa atârâtă în vreun nou plan rusesc de transnistrizare a Republicii Moldova. Speakerul Candu a ținut să contracareze astfel de idei.
Nu este pe agenda autorităților Republicii Moldova nici într-un caz elemente de federalizare sau altele care nu sunt acceptate de noi în relația și în formatul discuțiilor pe problema Transnistriei,
a spus el. La reuniunea pe care o convocase înainte de aceste declarații s-a discutat, printre altele, despre extinderea controlului comun moldo-ucrainean de pe segmentul transnistrean de hotar, o temă majoră de iritare pentru Rusia. Strategia de apărare, votată astăzi de majoritatea parlamentară, vorbește despre acțiunile specifice războiului hibrid și despre armata rusă staționată în regiunea transnistreană, ca despre cele mai grave amenințări la adresa Republicii Moldova. Aceste două semne ar susține ideea că temerile experților nu ar sta în picioare. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În cadrul unui protest în fața Parlamentului, zeci de susținători ai Mișcării de Rezistență Națională, acum lansate de PAS, PPDA și PLDM, au cerut între altele validarea alegerilor locale de la Chișinău. Anularea votului mixt a fost altă revendicare a protestatarilor, respinsă însă de președintele Parlamentului, Andrian Candu, care la un briefing de presă a recomandat partidelor de opoziție să nu piardă timpul protestând. Schimbul de replici dintre manifestanți și șeful legislativului l-a urmărit Ala Ceapai.
Îndată după începerea ședinței legislativului, speakerul Andrian Candu, de rând cu toți ceilalți aleși ai poporului, a fost îndemnat să iasă în fața protestatarilor de către șeful fracțiunii liberal-democrate, Tudor Deliu.
În fața Parlamentului protestează alegătorii Republicii Moldova. În calitatea noastră de aleși ai poporului, vă îndemn să ieșim și să discutăm cu acei care ne-au dat dreptul să îi reprezentăm în acest for legislativ. Cu atât mai mult că pe unii cheamă și pe nume. Strigă și numele Candu, așa că ar fi bine să ieșiți.
Andrian Candu a încercat să riposteze cu un răspuns sarcastic.
Vreau să vă duc la cunoștință că Candu sunt și reactoarele de tip nuclear. Probabil colegii de afară, a dumneavoastră, Maia Sandu și Năstase, sunt confuși, nu mai știu în ce realitate se află și ar trebui foarte bine să-și formuleze pretențiile.
Ulterior, în cadrul unei conferințe de presă, Candu a respins revendicările protestatarilor, comentând cererea lor de a valida alegerile locale din capitală, președintele Parlamentului a spus că subiectul este analizat, amănunțit de Comisia Parlamentară de Profil și peste 60 de zile urmează să prezinte concluziile în baza cărora s-ar putea să fie operate modificări în legislația electorală. În ce privește anularea votului mixt, Andrian Candu a declarat pe un ton imperativ că viitoarele alegeri parlamentare vor avea loc în baza sistemului mixt și a îndemnat opoziția să nu-și mai facă iluzii și în loc să protesteze să se pregătească de scrutin. Comentând afirmațiile speakerului, liderul partidului Platforma DA, Andrei Năstase, a dat asigurări că revendicările protestatarilor care au fost incluse mai întâi în rezoluția amplei manifestații din 1 iulie, iar ulterior s-a regăsit și în rezoluția Parlamentului European, vor fi oricum îndeplinite. Cum se va decide la următoarea manifestație națională planificată pe 26 august, a sugerat Năstase.
26 august este momentul culminant al acțiunilor noastre de protest, de nesupunere civică pe care le-am declanșat pe data din 1 iulie. Să fim cât mai mulți în piața Marii Adunări Naționale. Să vă spunem pe șleau, suntem determinați să mergem până la capăt.
Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, a îndemnat și diaspora să se alăture manifestației din 26 august.
Pentru că împreună și cei de acasă și cei plecați să le spunem acestor guvernanți că ei nu înseamnă absolut nimic pentru noi, că ei sunt niște uzurpatori pitici care nu merită să ne conducă. Este un regim de care nu ne este frică. Noi nu cedăm!
Noi suntem poporul!
Noi suntem poporul!
Jos dictatura!
Jos dictatura!
Jos mafia!
Protestatarii au înconjurat de câteva ori clădirea Parlamentului, iar ulterior, parte dintre ei au mers la sediul partidului Platforma DA, unde s-a desfășurat un contraprotest anunțat de câteva organizații sportive. Participanții au insistat să-și anunțe în fața sediului partidului Platforma DA sprijinul pentru construcția arenei Chișinău. Unul din recentele proiecte lansate de Partidul Democrat, proiect contestat de opoziția extraparlamentară. Ambele proteste au decurs fără incidente, ordinea publică fiind asigurată de un număr considerabil de polițiști. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de internet europalibera.org vă recomandăm să vizionați și o relatare video de la protestul din fața Parlamentului. Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte, un grup de 35 de organizații neguvernamentale ce monitorizează procesele electorale, propune instituțiilor de stat, demnitarilor sau avocaților, adică celor care au dreptul să se adreseze curții constituționale, să sesizeze în alta curte în privința criteriilor în baza cărora rezultatul unui scrutin poate fi anulat.
Experții consideră că acest lucru este necesar pentru a evita riscul de invalidare la apropiatele alegeri parlamentare. Amănunte despre îngrijorările formulate de activiști și proiectul de sesizare a Curții Constituționale aflați din relatarea Tamarei Grejdeanu.
Curții Constituționale îi se cere să clarifice dacă în lipsa unor prevederi legale exacte, magistrații pot invalida un scrutin electoral și dacă, în consecință, este sau nu afectat dreptul cetățeanului de a vota și a fi ales. Coaliția consideră că societatea trebuie să știe, înainte de viitorul scrutin, dacă alegerile pot fi anulate din oficiu de instanțele de judecată în lipsa unei cereri motivate care ar revendica acest lucru. Analistul politic Igor Boțan spune că invalidarea fără precedent a alegerilor municipale a scos în evidență mai multe carențe ce trebuie lămurite până la proximul scrutin parlamentar.
Agitația, de exemplu, în ziua alegerilor poate afecta pozitiv rezultatul final al alegerilor prin faptul că participă mai mulți alegători la vot. Dar în cazul alegerilor în municipiul Chișinău, acest factor a fost nevalabil din punctul nostru de vedere pentru că participarea în cel de-al doilea tur de scrutin în general nu are prag de validare, deci nu e clar cum au fost influențate aceste alegeri.
Sesizarea prezentată ca un demers al Coaliției pentru Alegeri Libere și Corecte a fost elaborată de comunitatea de experți Watchdog, care mai propun ca magistrații în alte curți să verifice constituționalitatea acțiunilor sau inacțiunilor acțiunilor instanțelor de judecată, atunci când se decide legalitatea unui scrutin și invalidarea unui mandat. Autorii proiectului atrag atenția că după scrutinul prezidențial din 2016, Curtea Constituțională, condusă atunci de Alexandru Tănase, constatase existența a 6 lacune în legislația electorală și a cerut Parlamentului să le elimine. Între timp, însă, legislativul a avut interes doar pentru a schimba sistemul electoral proporțional pe unul mixt, fără a vota modificările necesare, constată activiștii. Curtea Constituțională solicita deputaților să adopte un mecanism de votare în străinătate cu criterii clare de deschidere a secțiilor de votare peste hotare și de distribuire geografică a buletinelor. În lipsa unei reacții din partea legiuitorilor, Curții Constituționale îi se cere să se mai expună o dată asupra acestor observații, precizează Igor Boțan.
Curtea este rugată să clarifice probleme legate de legislația cu privire la răspunderea radiodifuzorilor în perioada electorală. Am avut alegerile în municipiul Chișinău, am făcut statisticile în baza monitorizărilor Consiliului Coordonator al Audiovizualului și vedem distorsiuni foarte mari care au impact asupra alegerilor și care nu au fost examinate de curte, de exemplu. O altă problemă este legată de implicarea cultelor religioase. Ce garanții avem noi? Ce au întreprins autoritățile pentru ca cultele religioase să nu se implice în campania electorală de maniera pe care au făcut-o?
Expertul Asociației Promolex, Pavel Postică, crede că reacția Curții Constituționale în urma acestei sesizări ar fi de mare folos Comisiei Juridice a Parlamentului, care a fost împuternicită să prezinte până la mijlocul lunii septembrie un proiect de revizuire a legislației electorale în urma invalidării alegerilor din Chișinău.
Termen până la ziua alegerilor rămâne tot mai puțin. Nu știm exact când o să fie organizate ele, dar cert este că o perioadă în care urmează să fie organizate alegerile sunt lunile decembrie 2018, februarie 2019. Respectiv, eu consider că toate autoritățile statului trebuie să dea dovadă de cât mai multă viteză pentru a examina aceste situații, așa încât să înlăturăm maxim posibil lacunele.
Membrii Coaliției pentru Alegeri Libere și Corecte accentuează că demersul lor este complementar efortului Parlamentului de a îmbunătăți legislația electorală. Activiștii consideră că autoritățile ar trebui să intervină cu prevederi explicite, inclusiv pentru a evita coruperea alegătorilor prin intermediul acțiunilor sociale și a fundațiilor susținute financiar și promovate de politicieni. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 18 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Diana Răileanu și Mircea Țicudean. La ora 21 nu ratați Sinteza Zilei, când, între altele, relatăm despre concluziile unei cercetări internaționale, ce constată că Republica Moldova reprezintă un teren fertil pentru manifestarea xenofobiei, intoleranței și populismului.
Toate relatările, interviurile și comentariile noastre le găsiți pe internet la europalibera.org. În minutele următoare, rubrica Lumea din jur, astăzi despre marcarea a 4 ani de la doborârea zborului MH17 deasupra Ucrainei.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
În această săptămână s-au împlinit 4 ani de la doborârea zborului MH17 deasupra teritoriului controlat de separatiștii proruși din estul Ucrainei. Olanda a fost țara cel mai puternic afectată de tragicul accident. Majoritatea celor decedați, 196 de pasageri, erau cetățeni olandezi. Iată de ce experți din Amsterdam au condus echipa internațională de investigație care a cercetat cauzele accidentului. Pe 24 mai au fost prezentate concluziile anchetei. Avionul a fost doborât de o rachetă de tip Buk, ce aparținea Brigadei 53 antiaereană cu baza în Kursk, Rusia. La scurt timp, în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate ONU, ministrul olandez de externe, Stef Blok, a cerut Moscovei să accepte concluziile investigației. Federația Rusă, prin vocea ambasadorului său la ONU, Vasilii Nebenzea, a numit nefondate argumentele anchetei internaționale și a spus că nimănui nu este permis să discute cu Rusia într-un limbaj al ultimatumurilor, am citat. Marți, 17 iulie, când s-au împlinit 4 ani de la doborârea zborului MH17, rudele pasagerilor decedați s-au adunat în Veehoizen, Olanda, unde anul trecut a fost plantată o pădure a amintirii. 298 de arbori, câte unul în memoria fiecărei victime. De asemenea, a fost ridicat și un perete de oțel de 16 metri lungime, iar numele pasagerilor sunt gravate în acest monument. În ajunul campionatului mondial de fotbal, rudele victimelor au publicat o scrisoare deschisă adresată poporului rus. Citez: au trecut deja 4 ani din momentul în care familiile noastre au fost distruse. Noi însă nici până azi nu putem înțelege ce s-a întâmplat. Rudele noastre au fost ucise într-un război la care nu au participat. Știm că toate țările, inclusiv a noastră, denaturează adevărul și uneori mint. Dar oare vor rușii să trăiască într-o țară în care nu mai este loc pentru adevăr? Sau cineva dintre voi crede că nici noi nu existăm? Și că această scrisoare a fost inventată, se întreabă autorii acesteia, rude ale pasagerilor. Printre ei și Hans de Borst, tatăl adolescentei Else Mic, care și-a pierdut viața în iulie 2014. Avea 17 ani și visa să devină arhitect. Într-un interviu pentru serviciul rusesc al postului nostru de radio, Hans de Borst a recunoscut că scrisoarea pe care a publicat-o a stârnit și reacții negative în mediul virtual.
Înțeleg aceste reacții. Nu este plăcut să știi că țara ta este învinuită de o asemenea tragedie. Noi ne-am dorit însă publicarea unei scrisori umane. Pe de altă parte, și prin mesaje private, am primit asemenea acuzații. Da, ne pare rău pentru ce vi s-a întâmplat, însă ar trebui să vă fie rușine de faptul că învinuiți de această tragedie țara noastră.
În iunie, autoritățile olandeze au ratificat un acord semnat anul trecut cu Ucraina, ce stipulează că procedurile judiciare împotriva suspecților responsabili de doborârea zborului MH17 să aibă loc în Olanda. Hans de Borst, tatăl adolescentei Else Mic, spune că este conștient că un proces internațional ar putea dura mai mulți ani.
Da, sunt gata să aștept acest proces, am suficientă răbdare. Și așa, zi de zi, trăiesc cu durerea că fiica mea nu mai este printre noi. Pentru mine este foarte important ca argumentele și dovezile prezentate să fie de necontestat. Nu vreau ca procurorii să se grăbească și să admită greșeli, oferind astfel Federației Ruse posibilitatea să râdă de noi. Mulți ne-au întrebat, care e rostul acestei anchete? Federația Rusă oricum nu va lăsa să fie cineva tras la răspundere. Eu cred că, tocmai din acest motiv, trebuie să demonstrăm întregii lumi care este adevărul. Nu poți să te aștepți că Olanda pur și simplu va închide ochii la această nedreptate. Eu cred că și autoritățile ruse înțeleg unde au greșit, însă vor continua să nege totul. Vom vedea ce se va întâmpla la proces.
Între timp, jurnaliștii site-ului EU vs. Dezinfo, creat pentru a combate dezinformarea provocată de propaganda rusă, au ajuns la concluzia că după doborârea zborului MH17, media pro-Kremlin a lucrat insistent la subminarea anchetei conduse de Olanda, încercând să mute responsabilitatea spre Ucraina. Campania de dezinformare continuă și în prezent. Bună oară, pe 29 mai, site-ul demontase 57 de cazuri individuale de dezinformare legate de MH17 pe 27 iunie. Această cifră ajunsese la 98.
Președintele României, Klaus Iohannis, a anunțat astăzi că a fost nevoit să promulge legea privind organizarea judiciară după ce a epuizat toate căile de contestare. Mulți critici ai legii atrag atenția că judecătorii riscă să-și piardă independența de politic, iar lupta cu corupția ar putea fi mult îngreunată. De la București are detalii Sabina Fati.
În România, standardul legislativ nu poate să fie dosarul penal al unui lider, a declarat în această după-amiază președintele Klaus Iohannis într-o declarație prin care a încercat să explice că a fost nevoit să promulge legea privind organizarea judiciară în forma dorită de socialdemocrați. Coaliția aflată la guvernare a modificat toate legile justiției. Președintele s-a opus cât a putut intrărilor în vigoare prin contestații la Curtea Constituțională și retrimiterea lor în Parlament. Dar posibilitățile lui Klaus Iohannis de a bloca o lege sunt limitate de Constituție, care îi permite o singură respingere, obligându-l să promulge ulterior orice act legislativ care a parcurs acest drum. Cea mai controversată prevedere a legii privind organizarea judiciară se referă la înființarea unei secții speciale de investigare a faptelor comise de magistrați. Există astfel temerea că procurorii și judecătorii ar putea fi șantajați în acest fel. O astfel de secție ar fi inutilă dacă nu există resorturi ascunse, fiindcă magistrații, la fel ca demnitarii, sunt cercetați potrivit legii de către Direcția Națională Anticorupție atunci când există suspiciuni asupra lor. Președintele Klaus Iohannis este așadar nevoit să execute deciziile discutabile ale Parlamentului sau ale Curții Constituționale și este pentru a doua oară când pune în operă o astfel de hotărâre după ce acum 10 zile a revocat-o pe Codruța Kövesi, fosta procuroare șefă anticorupție, la cererea judecătorilor constituționali. Președintele român nu are nicio cale de ieșire dacă vrea să rămână legalist și să nu arunce țara în anarhie. Pe de altă parte, e posibil să deconteze toate aceste lucruri în fața electoratului său, care se radicalizează pe măsură ce PSD derapează de la statul de drept. Klaus Iohannis a transmis un mesaj clar odată cu promulgarea legii privind organizarea judiciară, aducându-le aminte românilor că cei care au câștigat alegerile generale în urmă cu un an și jumătate nu au fost aleși să-și apere de închisoare liderul politic. Aluzia este la Liviu Dragnea, șeful PSD, despre care presa centrală de la București a relatat că face presiune asupra guvernului să adopte o ordonanță de urgență prin care să se legifereze amnistia și grațierea. Dragnea nu a negat până acum această intenție, mai ales că ar putea fi singura lui șansă prin care să scape de închisoare după ce judecătorii l-au condamnat deja în primă instanță la 3 ani și 6 luni cu executare pentru instigare la abuz în serviciu. Declarația de astăzi a președintelui nu este una de resemnare, dar nici de atac. Klaus Iohannis nu s-a referit deloc la întâlnirea pe care a avut-o ieri cu prim-ministra Viorica Dăncilă, căreia îi ceruse anterior de mai multe ori demisia. Șeful statului a criticat coaliția de guvernământ că nu așteaptă verdictul final al curții de la Veneția în privința legilor justiției, după ce această instituție a Consiliului Europei a criticat într-un raport preliminar modificările operate de PSD și ALDE. Independența magistraților care va fi afectată de aceste schimbări este fundamentul statului de drept, a mai spus șeful statului român. Klaus Iohannis a cerut coaliției de guvernământ să revină în sesiunea de toamnă a Parlamentului asupra modificărilor făcute, pentru a rămâne în acest fel în standardele europene ale statului de drept. Președintele a recunoscut că nu mai are nicio cale de atac, fără să propună însă nimic în schimb electoratului nemulțumit de atacul PSD asupra justiției. De pildă, acel referendum despre care a vorbit încă de anul trecut, prin care populația să se exprime asupra statului de drept și a continuării politicilor anticorupție, politici pe care coaliția aflată la putere vrea să le suspende. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Recomandarea pentru lectură vine astăzi de la Ungheni și Lucia Bacalu, directoarea ziarului Expressul.
Sărbătoare pentru 3 raioane și 15 sate. Muzică și voie bună, bucate tradiționale, hore și multă lume frumoasă. Acesta a fost peisajul la 370 de metri înălțime pe care au putut să-l admire oamenii la sărbătoarea câmpenească în ospiție la Movila Măgura, ediția 4. Această sărbătoare este organizată pe rând de cele 3 raioane la intersecția cărora se află Movila Măgura, Ungheni, Sângerești și Fălești. Cadou de ziua Franței. Pentru spitalul din Ungheni. Chiar în ajunul Zilei Naționale a Franței, la Ungheni a sosit cel de-al doilea camion cu echipamente medicale pentru spitalul din localitate, oferit de o organizație din sudul Franței. Valoarea ajutoarelor a depășit suma de 2000 de euro. De notat că primul camion care a venit la spitalul din Ungheni a fost cu o lună în urmă. Atunci a fost transmisia ajutoare în valoare de 3000 de euro. Pe 15 iulie, pe stadionul satului Bradice din raionul Călăraș, a fost sărbătoare mare. Aici s-a desfășurat ediția a doua a Hramului Căruțașilor. Potrivit primarului Alexei Zatic, la Bradice există peste 100 de cai și căruțe, ceea ce a și dus la organizarea acestei sărbători inedite. Copiii din ansamblul de dansuri populare Codreni de la Casa Raională de Cultură Ion Gureanu din Călăraș au obținut un premiu special la Campionatul European de Folclor Eurofolk 2018. Conducător artistic al ansamblului, Igor Filipciuc, spune că e unul foarte important, ținând cont de faptul că micii dansatori au participat în premieră la un concurs internațional.
Cu recomandările ziarului Expressul de la Ungheni, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 vă invităm să ascultați sinteza zilei, iar toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org.
Moderatorii ediției din această seară, Diana Răileanu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.